non é demasiado dulce, non. Dulce fixoste anoxada, non sabes, por eso ten azúcar. Pero normalmente non é dulce, é bastante, sabe bastante a verde, é moi cristalino, logo rompe con moita facilidade. É con moi pouco, un pouco cano, non? Sobre todo folla. Falamos eso na biza, despois o grelo xa ainda, o grelo quizá máis pequeno, o grelo é o fillo, non?
Si, si, si.
É máis pequeno, por, bueno, por consecuencia tamén ten menos folla, pero bueno, ten bastante máis folla que a, uh-huh, que a rábola ou que a cano. Uh-huh. E tamén é bastante cristalino, non ten así eses grumos, uh-huh, nin... Uh-huh.